Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Взялися дети за руки и пошли у лес. Идут, песенки спевают. А як дошли? Захотели у хованки погулять. Завязали Алику в очи хустинкой и загадали стоять, покуль усе не схаваются. Дети кинулися у рассыпанную по лесе. Миколка так побег, только древы да кусты замиргали. Раптом спотыкнулся об корень древа и упал. Поднялся. Хоп за лоб, а на им гузок. Болить! Хотел Миколка заплакать, але глядзіць, сядзіць побач с корнем древа вялікі, прыгожы грыб. Нечакана грыб расплёшчыў вочкі і падміргнуў Миколку. Болить! Ага, азваўся Миколка і забыўся, што хацеў заплакаць. Давай знаёміцца, прапанаваў грыб. Мяне Баравіком завуць. А я Миколка. Што ты ўмееш рабіць? Спытаў Баравік. Гуляць з цацкамі, тэлевізар глядзіць, бегаць. А бегаць, бачу, ўмееш. Ледзь мне капялюш не знёс. Хочаш, навучу на дудачцы іграць. А хачу. Ну, дык глядзі ды слухай. Баравік выняў з-пад капелюша тоўстенькую трубачку з бліскучымі гузікамі. Пакруціў яе ў руках, пагладзіў, а потым прыклаў вузенькім канцом да рота. Дудачка заспявала. На музыку прыскакалі конікі, прыляцілі божыя кароўкі, матылькі, прыпаўзлі мурашы. Яны пачалі падпяваць. А як зайграў Баравік вясёлую музыку, лясныя жыхары ў скокі пусціліся. Миколка зусім забыўся пра свой гузак І ледь сам не почав танцювати, але тут Боровик перестав іграти і спитав: «Подобається моя музика?» «Ну, вельми». «Дик, бери дудочку, ди грай». Взяв Миколка цудовную дудочку. Усе-усе зробив, як Боровик. Покрутив у руках, погладив, приклав вузеньким концом до вуснов, надімувся, але дудочка мовчала. Миколка розгубився, почав дзьмуть мацней. Твар зробився червоний, в очі великі, а музики знов не чувать. «Нічого, Миколка, не бядуй», – сказав Боровик. «Калі хочеш што-небудь зробити, треба вельми, вельми того захотець». «Я вельми, вельми хочу навучиться пригожа грати на дудці». «Дык, нехай моя дудочка буде тобі подарунком», – сказав Боровик. «А я ще даю тобі нашу лясную книжку-малюванку». «А що у ёй?» «О, яна розкаже про кожне лясное древо, про кожну травинку, ягодку, відає усе про нашу грибную сім'ю, про птушок, звіров, які живуть у лесі». «Хочу послухати гэтую книжку», – почав просить Миколка. «Я наш не радіо, якое уключив і слухай», – таємніча отказав Боровик. «Для того, каб гэтая книжка загаварила, треба уміць назіраць, уміць слухаць лясныя гукі». Гриб склав руки лодачкай, паднёс іх да рота і крыкнув: «Гей-гей!» Нехта за дрэвамі адгукнуўся. «Вой, хто там?» – здзівіўся Миколка. «Лясное рэха? А якое яно? Дзе жыве?» «І пра гэта раскажа табе кніжка-маляванка, калі навучышся яе разгадваць». Баравік прайшаўся пад яліну. «Бачыш, хто тут жыве?» «Бачу, але не ведаю, як назваць». «Гэта лісічкі, мае сястрычкі». Пайшлі далей. Баравік расказваў пра сваё лясное царства, а Миколка нёс яго падарункі – дудачку і кніжку-маляванку. І вельмі радаваўся, што спаткаўся ў лесе з Баравіком. Яму ўжо не хацелася хавацца ад дзяцей. Не мог дачакацца той хвіліны, калі сустрэнецца з імі і раскажа пра свае лясныя адкрыцці.
Приятель мой был зах. Як могу ж мой